რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ედუარდ შევარდნაძე 90 წლის გახდებოდა. 2014 წლის 7 ივლისს 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ედუარდ შევარდნაძე და ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მაშინ თბილისელებს ჩემი კოლეგა გაესაუბრა თბილისელებს როგორ აფასებენ თბილისელები ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელმაც ასეთი დიდი ხნის წინ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია წაიკითხა ორი საქართველოს მართველი ედუარდ შევარდნაძე ასე ქვია ლექციას და ჩვენ მოუსმენთ ემზარ ჯგერენაიას დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი თეატოფურიას პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
ისტორია განშის ყველაზე კარგად შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, რომელმაც მსოფლიო აღიარებს და სამწუხაროა, რომ დასანანია ხა ნიჭიერი ადამიანის დაკარგვა. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი აი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი.
მე მახსოვს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა. რაღაც თითქოს დისციპლინა კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჟავანაძის დროს, 7 წელს ვიყავი თუჯაქსის, ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში მე. გაკრეკო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ.
სამწუხაროდ ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ახლა რომ გითხრათ, მისი მოღვაწეობა ძალიან კმაყოფილი ვარ მე კი ნამდვილად ვერ გეტყვით. პატივსცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში კობახიძე, ასევე აი ის ბიჭები ჯინსების თაობიდან. და მე რო დაბრუნდა რომ გითხრათ, იცით რა იმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიც არ უცხობდა ხელს, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია როგორც საჭიროა.
შევარდნაძესთან დაკავშირებით მე დავსვამს სტამბულის ფედერალურს. ისი ფოგა ამოთხოვს.
ბატონი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამია კარი გაკეთებული. კარგი, რაღაც რეფორმები ჩაატარა, რაღაც რაღაცები, როდესაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია. ჩადიონით და რაღაც რაღაცები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ემზარ ჯგერენაია არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ადამიანს, რომლის იუბილეონ აღნიშნულიყო წესით საქართველოში იანვარში 90 წლის გახდა ედუარდ ჩევარდნაძე ორი საქართველოს მართველი. ასე ქვია ზუსტად ემზარის მოხსენებას. მაინც განუმარტოთ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდებმა შეიძლება არ იციან, უბრალოდ ვერ მიხვდნენ რომელ ორ საქართველოზეა ლაპარაკი.
ერთი არის ჩვენი თაობის და უფროს თაობის ადამიანების საქართველო, ეს არის საბჭოთა საქართველო, და მეორე არის ის, რაშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. ედუარდ შევარდნაძე იმით იყო გამორჩეული, რომ მას ორივე ქვეყანაში, ჯერ საბჭოთა კავშირში, მერე საბჭოთა კავშირში დაინგრა, შეიქმნა ახალი რეალობა ჩვენი ქვეყნის სახით, დამოუკიდებელი საქართველო, და ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობამაც მოუწია, რაც მის წინაშე მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ამბობენ, გამოწვევებს აყენებდა. ეს გამოწვევები გახლდათ ის, რომ მას უნდა გარდაექმნა საკუთარი თავი, უნდა გაეგო
საკუთარი თავი პირველ რიგში,
საკუთარი თავი სად მოხვდა, რომელ ეპოქაში. მე აღმოვაჩინე ერთი საოცარი რაღაცა, რომ ერთი ჩემი ნაცნობი, უფროსი, ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანი ირწმუნებოდა, რომ არსებობს სახელმწიფო ტელეფონები, აი ეს 29-22 და ეს ტელეფონები რო იწყებოდა, მას ეგონა, რომ ჯერ კიდევ ეს ამას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ამ ნომრებს,
და
ანუ შევარდნაძესაც იგივე ამოცანა ჰქონდა, მას ძალიან რთული ამოცანა ჰქონდა. პრინციპში რა, ესე იგი, ის საბჭოთა პერიოდში ცეხავიკებს კომბინატორებს დაძდებდა, წესრიგს ამყარებდა ქვეყანაში, გარკვეულ მკაცრი ადამიანი იყო შავარნაძის, ესე იგი, ესეთი ხავერდოვანი და
რდილი
კორუმპირებული, კარგი აზრით, მე რა მამარდაშვილი ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ამაზე, მე რა მამარდაშვილი ამბობდა, რომ ესე იგი, საბჭოთა ბუღალტერიის უგუნურობით რომ არ გესარგებლო, ეს აბსურდი იქნებოდა, იმდენად არალოგიკური ეკონომიკა იყო, ეს არ იყო, ეს ანტიეკონომიკა იყო, რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა, და ამით ადამიანებს უნდა ესარგებლათ. და შევარდნაძის მოკამ ხელი შეუწყო, შევარდნაძე შეეცადა ამის
შეცვლას. როგორ ფიქობ, 72 წელს როცა ის მოვიდა ტეკას მთივანი იყო მეგონი ხო ჩერ, ზემოდან მოვიდა მოსკოვმა მოიყვანა.
იცით რა, ეს
კარგად არ არის გამოძიებული.
არა, კარგად არ არის გამოძიებული. ჩემი ამ პატარა სტატიის მიზანი და საერთოდ აქვე ვიტყვი ბარემ თუ უფლებას მომცევ, რომ ჩვენ 2013 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ, მაგრამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მუშაობ, იქ დავიწყეთ ეგეთი გამოცემა საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელები. ერთი ჩემი ავსტრიელი კოლეგა დორის ფოგლი და მე მუშაობდით პოლიტიკოსთა ნარატივებზე 2003 წელს, და აღმოვაჩინეთ, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის სიტყვა და პირველი პირების სიტყვები და უშოთ გამოსვლები შეგროვებული არ არის, და აი ჩვენს დისკუსიაში მე და მას ორივე ერთდროულად გაგვიშთა იდეას დაგვეწყო და შეგვიგროვებინა ეს ტექსტები. მართალია იმის გამო, რომ ტექსტები არ ქონდა, ვერ მოახერხეთ ამ კრებულების გამოცემა. ახლა უკვე გამსახურდია 5 ტომი გამოცემულია, წელს გამოვა ჟორდანია 3 ტომეული, ედუარდ შევარდნაძე 6 ტომეული, და სწორედ ამ ედუარდ შევარდნაძის 6 ტომეულისთვის დავწერე ეს წინასიტყვაობა. ახლა რა შეიძლება შენ შეკითხვას, რომ ესე იგი მას ზევიდან თუ ქვედა. იცით რა შეიძლება, ყოველი პოლიტიკური სისტემა ზემოქმედებს სხეულზე. მგზნობი არის სხეულები, ადვილად ითვისებენ პოლიტიკური სისტემის კარნახს. და ედუარდს აღმოაჩნდა ასეთი სხეული, მან დაინახა, როგორ მოძრაობდა ეს პოლიტიკური სისტემა, რა იყო აქტუალური იმ ეპოქაში, და არ ამგონია ჩემი აზრით, მე კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, მაგრამ ის არ იყო ზევიდან დანიშნული. მან ესე იგი მამათიდან დაიწყო სოფლელმა ბიჭმა გარღვია მთელი ეს ბარიერები, გადალახა, მას არ ჰქონდა საუკეთესო განათლება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან სისტემის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
კი, ანუ ეს მოთხოვნა იყო 70-იან წლებში,
შეკეთა არსებობდა, მან ამოიცნო ეს. ესე იგი, როგორ არის, იცით, მომაკვდა საბჭოთა სისტემას მოუნდა გაახალგაზრდება, და ეს მან შეამჩნია, ანუ მას მოუნდა ესე იგი სტალინ ნური ტიპის ან თუნდაც მიახლოებული წესრიგის რაღაცის რეკონსტრუქცია გვიან, მაგრამ ეს სიკვდილის ნიშანი იყო. ეს იყო დაახლოებით იმისთან ამბავი, რომ მე 90 წელს მივაღწიო და მე ფეხბურთელობა რომ მოვინდომო, ეს იქნება პირველი სიმპტომი, რომ მე ორ დღეში მოვკვდები ალბათ. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა იყო.
არსებობს ფილმი ოთარი ოსელიანის საქართველოს და საქართველოს შესახებ, მაღიზიანებდა ძალიან ყოველთვის ამ მესამე ნაწილის რიტორიკა. იყო ძირითადად აზრი ის არის, რომ 60-იან წლებში, ნუ დაახლოებით ეს იკითხება, რომ თითქოს რომა არა შევარდნაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა რობერტ სტურვა, არ გვეყოლებოდა ოთარი ოსერიანი, ქართული კულტურა არ აყვავდებოდა და ასე
შემდეგ. უცნაურად მოხდა კონცენტრაცია.
იზიარებ ამ მოსაზრებას.
იცით რა არის, ესე იგი ჩვენ სოციოლოგები ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს სოციალური მოქმედების გაუთვალისწინებელი შედეგები. ედუარდ შევარდნაძე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს მან დაგეგმა, ჩაიფიქრა თუ არა, მაგრამ მის ეპოქაში ეს რომ მოხდა, ეს ამბები რომ დაიწყო, სხვა შორის ეს თეატრი რაღაცა საბჭოთა პოლიტიკაც იყო იმ დროს, როცა შევარდნაძე მოვიდა, რომ საბჭოთა სისტემას კიდევ უნდოდა რაღაცა პატარა საერთო მაინც ჰქონოდა მსოფლიოსთან. ამიტომ ესეთი ტიპის დაშვება, ესე იგი არაც მარგინალური ინტელექტუალური აზრის, თეატრის და ასე შემდეგ, პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება ხუჭავდა ამაზე თვალს და მერე დასავლეთთან ურთიერთობისთვის იყენებდა ამას.
ამიტომ ეგზოტიკაც იყო საქართველო, ხო? გვაქვს ესეთი ქვეყან რესპუბლიკა, სადაც ხო ხედავთ ლამის კაპიტალიზმი,
ხო? ხედავ, როგორ ცხოვრობს ხალხი და ასე შემდეგ, ანუ კარგი მაგალითი იყო. ნუ შევარდნაძე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს იგრძნო.
პროვინციელი ბიჭიო ახსენენ და არ შემილი არ კითხო, შეიძლება მაინც და მაინც არადელიკატური კითხვა არის, სნობიზმი.
Да.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით.
გამოირჩეოდა ამ თვისებით. უნდა გითხრა რომ შენ ერთხელ თქვი, თუ ახლა არ მაპატრიპე ასე რომ ესე იგი უნდა გაციტირო, მაგრამ სნობიზმი როგორც მხნელი საშუალება ქართველისთვის, კი, სნობიზმის მომენტი იყო, მაგრამ უფრო მე მგონი, ესე იგი რა იყო, იცი, ჩემი აზრით, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ სწავლობენ. აი შევარდნაძე შეეძლო სწავლა, ანუ ის თანშობილი ცოდნით არ დაიბადა. ერთადერთი რისი ცოდნითაც ის დაიბადა, ანუ რაც მას კარგად ჰქონდა, ესე იგი მის სხეულში გამჯდარი იყო ესა, ეს იყო ძალაუფლების სიყვარული.
ხო,
ანუ ძალაუფლებისთვის ცხოვრობდა.
ძალაუფლება უნდა გიყვარდეს, ესე იგი რომ მარტო
ეს უყვარდა, ეს უყვარდა და ეს ტექნოლოგიებიც რაღაც ნაირად ეს
რომელ ძალაუფლებას
და გარეგნობაშიც გაომართლა გოგი მე გეტყვი ახლა აი იმ დროინდელ პოლიტბიუროს წევრებს გადაავლე თვალი, აი შევარდნაძე თავისი გამო ესე ჰაბიტუსი ევროპელ ადამიანს უფრო გავდა, ჰიმილის ეს გაღიმება, რომელიც ამბივალენტური იყო, საშიშიც კი იყო და რაღაცა, ესე იგი ასე თქვა, თორსა ხელისუფალი გიღიმის დამთხლად უნდა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი სხეული როგორ ჩაიცვა მან ბოლოს უკვე პოლიტბიუროს წევრი რო იყო და ასე შემდეგ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აიდეალებს. მე მგონია, რომ ის მაინც საბჭოთა ადამიანი იყო, თავისი ყო და არის ასეთი მეტაფორებს იყენებენ ხოლმე ცნებებს პოლიტიკოსთან, აი პასუხისგებლობის პოლიტიკოსი და მრწამსის პოლიტიკოსი. არც ერთი არ იყო. კონტექსტის ადამიანი იყო. ის უყურებდა სიტუაციას, თუ რა შეიძლება კონკრეტული მომენტიდან მივიღოთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი რომელი ძალაუფლების? ეს ხომ არ იყო ის ლიდერი, რომელსაც ოქროს სასახლეები უყვარდა და ასე შემდეგ.
ამაშია საქმე, რომ ძალაუფლებას უყვარს ასკეზა. ასკეტი უნდა იყო. ახლა მე რომ ეს სტატია გამოვაქვს, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მეთქვა, კაცო, შენ რას წერო აქო რა, ესე იგი მისი ნათესავებია, როგორ დამდიდრენ მას პირადად, არანაირი ვნება სიმდიდრის მიმართ არ ქონდა. და აი პირად ცხოვრებაშიც, ახლა მას საყვარლები ყავდა, ესე იგი კომუნისტურ ეპოქაშიც ვიგებდით, ჩვენ შენს კარგად გახსოვს, ვის ვინ საყვარელი ყავდა, მას კი მარტივია.
შუა აზიის მართველებისგან განსხვავებით, ალიევისგან განსხვავებით.
დიახ, დიახ, დიახ. აი მას ჰქონდა ასკეტი იყო სინამდვილეში, ის სიმდიდრე არ ელტოდა,
აბა რა უნდოდა, მის ძალაუფლება რაში გამოიხატებოდა?
მის ძალაუფლება
მართვის სურვილში.
მართვის სურვილში. აი ის რომ
თუ იმაში რომ ქართველებს ეთქვათ, რომ ის ადამიანია, რომელმაც ბერლინის კედელი დაანგრია და ევროპაში შეგვიყვანა. დაანგრია ბერლინის კედელი.
ო, ბერლინის კედელი, ეს კი შეიძლება, იცი, შეიძლება შევარდნაძეს ბევრს არ ეკითხებოდნენ მაშინ ამ აზრით, მაგრამ ნუ ის რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ის ერთმა ჩემმა მეგობარმა, მე რაღა განიძიმ და შენმა მეგობარმა მითხრა, რომ ისო თავს მაინც საბჭოთა კავშირის საგარეო მინისტრად გრძნობდაო მთელი ამ ხრის მანძილზეო და ნაწილობრივ დავეთანხმები მე რაც ამაში, მაგრამ მან მოირგო, აი როგორ გადაიჭიმა სახეზე ტანჯვით, აი ეს საქართველოს პრეზიდენტობა მაინც, ესე იგი აითვისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ქონისთვის, დაირწმუნა თავი ამაში. ის ცდილობდა აი საბჭოთა ლიდერობიდან გათავისუფლებულიყო. და როდესაც აიკითხავთ ახლა გამოვა წელს ეს ექსტომეული ედუარდ შევარდაძის და რო ნახავთ ციტატებს მას პრინციპში ერთი რამ ესმოდა რომ საქართველოს კონტექსტის გარეშე არ უნდა დარჩეს საქართველო უნდა იყოს დიდი კონტექსტის ნაწილი
სოფლიოს
ევროპულის განსაკუთრებით ადამიანს რომელსაც არანაირი წარმოდგენა ევროპულ ცხოვრებაზე იქაურ ესე იგი ცხოვრების წესზე ეკონომიკის მუშაობაზე პრინციპში არ ქონდა ეს თეორიული ცოდნა არც პრაქტიკული ამაში მაგრამ მას ესმოდა რომ პატარა ქვეყანა დარჩება კონტექსტის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იქნება ნუ რაღაცა ადგილობრივ ტომეთა რაღაცა მცდელობა რომ იცხოვროს, მაგრამ ვერასოდეს. ამიტომ ეს კავშირებს მან ამის გამო რაღაცა ნაბიჯები გადადგა ამ კავშირებს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც შემდგომმა მთავრობამ კიდე უფრო ესე იგი თუ დღევანდელ კონტექსში გააღრმავა ეს. თუ დღევანდელ კონტექსში ვისაუბრებთ არა, ყველა ხელისუფალმა პრინციპში აი ამ გზაზე, რასაც ახლა უვიზო რეჟიმი კია ეს რაღაც პატარა წვლილი შეიტანა. უბრალოდ თავარი ამბავი ის არის რომ ჩვენს პოლიტიკოსებს მაინც თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ აი ეს პასუხისგებლობის ეთიკა. არა აქვთ ეს ეთიკა.
შეგვიძლია ვთქვათ ის რომ შევარდნაძეს ნამდვილ არ გამოირჩეოდა შევარდნაძე იმით რითაც ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი გამოირჩეოდა ამას ინფანტილიზმი ქვია. გამოირჩეოდა არ ქონდა მე ვერ
შევარდნაძეს არ ყავდა ბავშვი შიგნით. ის არ კვებავდა ამ ბავშვს, მას ეს ბავშვი არ ყავდა, ის სერიოზული ადამიანი იყო. არ ეთამაშებოდა, არ აგროვებდა ნივთებს, არ იშენებდა სასახლეებს, არ ყიდულობდა ბრენდ ტანსაცმელზე, არ დარბოდა და არ იყო საჭმელზე გამწარებული ეს მწვანე ჩაი, რომელიც მე მიშა სააკაშვილმა
და არ იყო ექსცენტრიკული. იმიტომ ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოსში თუ არ ახარ ექსცენტრიკული და თოთა პოპულისტი ვერ გახდები ლიდერი და აგე გახდა.
ხო, კი, მართალია, მართალი ხარ, რომ აი ესე იგი სერიოზული ადამიანი კი იყო, მაგრამ მაინც ალავ, იცით რაში მე შევადარე კონრად ადენაუერს ედუარდ შევარდნაძე და სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერ არ დამთავრებული. აი ახლა რასაც ხედავთ, პრინციპში მეორე მსოფლიო ომის დატოვებულ შემდგომდროინდელ დატოვებულ მემკვიდრობას ებრძვის ევროპა და ამერიკა. ეს არის რუსეთი, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა, ნუ კუბა გარდაიცვალა მოგეხსენებათ კასტროსთან ერთად და ასე შემდეგ.
ეს არის ნაციზმი.
ხო, ეს არის ნაციზმი, კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დარჩა და ამას ებრძვის ახლა კაცობრიობა. ნუ ის რაწილი რომ სასაც იწერება ისტორია და ეს არის ევროპა და ეს არის ამერიკული ამბავი, ხო, რომლის ნაწილი ჩვენ თანდათან ხვდებით. მაგრამ ის მაინც არ იყო კონრად ადენაუერის გავსი ადამიანი. აი გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავის თავში წმინდანივით ადამიანი იპოვა კონრად ადენაუერის სახით, რომელსაც ნაცისთან არ ქონდა არც ემპათია ნაციზმის მიმართ, არც თანამშრომლობდა მასთან და თანაც პლუს მორალური წამსის ადამიანი იყო, ქრისტიანი იყო. და ჩვენს კულტურას საბჭოთა სისტემას იმდენად აბსურდული იყო ეს სისტემა, რომ მან თავის გამოშიგნა, გააუბედურა ამ რეპრესიებით, საბჭოთა რეპრესიებით და ამ იდეოლოგიით, რომ პრინციპში ვერცეთ საბჭოთა ქვეყანაში ვერ წარმოშვა დაუშვათ ის ადამიანი, რომელიც ეპოქა ჭირდებოდა. შევარდნაძე მათ შორის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ მე მის იმ ეპოქა ცუდად მახსენდება, ეს იყო უშუქობა, მან ვერ ააშენა ხალე ქართული სახელმწიფო, ვერ უპასუხა დროს რაღაც აზრით, მაგრამ
მან ასაკიც მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ ასაკი
უკვე დაბერებულიც იყო,
რატომაც არა. მაგრამ კიდევ ერთი მისი თვისება, ეს არის ჩოლებრივი ინტუიცია. არ ვიცი როგორ ახსნათ ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ის გამოვიდა გარბაჩოვის ეპოქაში და თქვა, რომ დიქტატორა იბადებოდა, გადადგა, ეს იყო ინტუიცია. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ პრინციპში ეს ქვეყანა დაინგრეოდა და ამით მისი პოპულარობა კიდე უფრო გაიზარდებოდა მთელ მსოფლიოში.
კი, ერთია ინტუიცია, მაგრამ ინტუიცია მას უღალატა კიდევაც. მე როგორი ვარაუდი მაქვს, გეტყვი როგორ. მას ეგონა, რომ ესე იგი რუსეთისაგან ლიბერალური სახელმწიფო დადგებოდა. ამიტომ ეს აფხაზეთში და ეს სამხრეთ ოსეთში მას მიაჩნდა, რომ ეს არის მიმდინარე საკითხი, რომელიც გადაიჭრება, როგორც კი რუსეთი გახდება ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა. იმიტომ ამ დემოკრატიის შეტევამ შესაძლოა მას დასალურმა ტალღამ დემოკრატიისა გაუჩინა ის ილუზია, რომ რუსეთშიც მოხდება იგივე, რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ რუსეთში ეს არ მოხდა, იქ პუტინი გაჩნდა და მთელი ამბავი და ელცინის შემდგომ და ელცინის საკმარისად დასავლეთით ძალიან შეცდება, ძალიან შეცდება, კიდევ შეცდება დასავლეთი მგონი, მაგრამ აი ეს ეგონა მასერთა და აი აქ შეეშალა. რუსეთი არ გარდაიქნა, ხოლო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის
ჯერჯერობით და საქართველოსში დაბრუნება და სამოქალაქო ომი ძალიან ბევრი უკავშირებს უშუალოდ და ბევრი ამბობს რომ ის იყო რეჟისორი შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის. სხვა შორის მაშინ შევარდნაძე ინტერნეტ არაპოპულარული იყო და მე მახსოვს რომ ომის დღეებში როცა თბილისი ინგრეოდა ერთმა ჩემმა მეგობარმა ამერიკა და მითხრა რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იმით დამთავრდება რომ შევარდნაძე დაბრუნდებოდა. რასისულელია მეთქი მე უთხარი. მეც არ მჯეროდა მაშინ ამის და ის დაბრუნდა მან გარისკა პრინციპში. აი ამას
რას როგორიცი მე მგონია რომ შევარდნაძეს კიდევ გარდა იმისა რასაც ახლა მე მივაწერა პატარა სტატიაში ესეში პრაქტიკულად კიდევ ერთი საბჭოთა ნიშანი მისი საბჭოთა ესე იგი ამბავი მისი იყო რომ მას პრინციპში საბჭოთა ადამიანს უმუშევარი არ უნდა დარჩენილიყო რა მოკლედ. Ну მას სამუშაო უნდა ეშოვა და ვერ დაждდებოდა ის. Და ამიტომ აქ მომენტი უბიძგებდა რომ
მას ცა
ხო მთავარი ამბავი ის არის რომ
არ ხემძღვანელობდა არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი იმისა რომ ის იყო ერთ-ერთი რა ვიცი დირიჟორი ამ სამოქალაქო ომის მოსკოვიდან.
იცი რა არის არ ვიცი ვერ გეტყვით ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ამბობს ბევრი ადამიანი
პროვინციული ფაშიზმის მისი ტერმინია
კი ბატონო ის ამბობს რომ
ჩეველების
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი სიგნალები მისგან გამოდიოდა მაგრამ ხემძღვანელობა ერთია როცა საქმეს წამოიწყება რას არასდროს არ იცი შედეგები რა იქნება შეიძლება ის მან ბიძგი მისცა ამ მოვლენებს რომ შემდგომ ეს თავის სარგებლოდ გამოეყენებინა მაგრამ ადამიანები იმით განსხვავდება მანქანებისაგან და ნივთებისაგან რომ მეორე ადამიანს ვერ დაიმორჩილებ შენ ერთგულიც არ იქნება ბოლომდე აუცილებლად მაპატი ჟარგონი გიგანებს ანუ განზე გავა და გიღალატებს და სხვანაირად ფიქრებს და როცა პოლიტიკური პროცესები დაძრავს დაუშვათ პოლიტიკოსი პრინციპში მას 100% არ შეუძლია ევარაუდოს რა მოხდება ის ცხადია ცდილობდა აქ დაბრუნებას გამოიყენა მან ეს მდგომარეობა მაგრამ შედეგებს ის ვერ გამოითვლიდა ამაში მას შეეშალა და მე გაება ამ მახეში და დიდხანს თავისუფლდებოდა ჯაბა იოსელიანისა და ამ თელი შეფნეშავნელი ძალების
კი თავისუფლდებოდა გაუჭირდა მაგრამ მაინც კან თავისუფლდა. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. That you've given me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away. I've tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Before.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ერთი საინტერესო მომენტი არის მის ბიოგრაფიაში, მისი პოპულარობა დაეცა, როგორც მაშინ ბევრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმის შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრაგედია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის ამას მუდმივად იხსენებდა.
მუდმივად იხსენებდა. ის ფიქრობდა, რომ ესე იგი პრინციპში მას არც შეეძლო სხვანაირად მოქცევა. ეს ახლა დღეს აბსურდია, დღევანდელ ლიბერალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაშიც კი, როცა საქმე ეხება დაუშვათ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, არა, ძალიან ბევრი დისკუსია იმართება ხოლმე და აქ ჭირს ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მას არ შეეძლო რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო გარდა იმისა, რასაც სისტემა ეუბნებოდა.
და მაშინ ამბობდნენ,
ის სრულებით უძლური იყო, აბსოლუტურად.
ის ემზადება, ეს მისი კარიერა ახალი საფეხურზე უნდა ავიდეს და უკვე მაშინ მან თითქოს იცოდა, ეს ეგმეგია, რომ ის გახდებოდა საგარეო საქმეთა
პრინციპში ის მიილტოდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა მაღალი პოსტი საბჭოთა კავშირში. ამის ყველაფერს აკეთებდა, მაგალითად
მოსკოვი უყვარდა.
კი, მოსკოვი უყვარდა. ამბობენ, რომ ეს აი ეს მისი მზე ჩრდილოეთიდან ამოდის და მისი ეს ცნობილი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა ძალიან დიდი სემანტიკით არის დატვირთული. ეს მინდოდა სპეციალურად მეთქვა ამ გადაცემაში, თუ მოახერხებთ ეს ასაზრისით. ესე იგი, მან თქვა, რომ საქართველოს ერთადერთი გზა აქვსო, ხმელეთის გზაო. ეს არის რუსეთ, საქართველო რუსეთის სამხედრო გზაო და ჩვენ ქვეყანა, რადგანაც დიდი ხანი კოლონია ვიყავით რუსეთის 200 წელი, მანამდე კიდე პრობლემები ჰქონდა ყოველთვის ჩვენი დიდი მეზობლებისაგან, არა, ჩვენ ყოველთვის ხმელეთს ვიყავით მიჯაჭული და მთას. ამან გამოუმუშავა ქართოს სხვის მიმართ სიძულვილი და კონსერვატული კულტურა ჩამოუყალიბდა. აი სააკაშვილი ცდილობდა თის კონსერვატული კულტურის სხვის ლიბერალური კულტურის ჩანაცვლებას. ამიტომ იყო, რომ აი ბათუმი, ლაზიკა, სანაპირო ზემისვლა, წყალი პეშვი და ასე შემდეგ, რომ ეს და შევარდაძემ პრაქტიკულად აი ამ თავის სიტყვაში მოსკოვს დაუდასტურა, რომ სხვა გზა გარდა ხმელეთისა, რომელიც რუსეთს მოსკოვ, ესე იგი საქართველოს თბილის მოსკოვთან აკავშირებს, ასე სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით. და
დაუდასტურა თავის ერთგულება.
დაუდასტურა თავის ერთგულება ამით და აჩვენა, რომ აი ჩვენ მხოლოდ თქვენს მიერ გაკვალულ გზაზე ვივლით, რომელსაც მეგობრობის გზა ჰქვია. მაგრამ მე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს სწორედ ეს მომენტი დაეძლია, რომ ეს გადაელახა თავისთავად, რაღაცას თავისთავად არ პატიობდა პრინციპში. აი თვითფრინავის საქმე ბიჭები ეს რაღაც შინდან ხრნიდა მას. სხვა შორის აფხაზეთი აწუხებდა. მე ნახე ციტატები. ახლა ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ, რომ მან ჩააბარა აფხაზეთი, მაგრამ ესე იგი რაღაც მომენტში, როცა ეს აფხაზეთი ლაპარაკობს, მე ტექსტმა მომცა შესაძლებლობა, რომ მენახარო ძალიან წუხდა ამაზე. აი ეს წაგება მას არ უნდოდა სინამდვილეში.
ჩვენ გვახსოვს ის სოხუმში. ბევრი კი ამბობს, რომ ეს იყო თეატრიო, მაგრამ მე ეჭობა, რომ ეს თეატრი ყოფილიყო.
გაბედული ადამიანი იყო პრინციპში, ეს მას, ესე იგი, მას ჰქონდა მყარი
სტადიონზე მისი გამოსვლა გვახსოვს.
ფსიქიკა სტაბილური, ესე იგი, ემოციის მართვა შეეძლო. მშვიდი ადამიანი იყო რა პრინციპში, ეს დამშვიდობელია პოლიტიკოსისთვის რა.
ვარდების რევოლუცია არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მოსაზრება, ესე იგი, რატომღაც მეც ინტუიცია მეუბნება, რომ ის თვლიდა პირველ რიგში ზურაბჟვანიას თავის მემკვიდრედ.
ხო,
ძალიან უყვარდა. მაშინ საუბრობდნენ რაღაცა ფროიდისტული ანალიზით მახსოვს, რომ ეს იყო მისი სამი შვილი, ნინო ბჟვანაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბჟვანია, რომ შვილებს
აუჯანყდნენ და
ხო, აუჯანყდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდა მაშინ?
იცით რა არის, ესე იგი, მე ნახე მისი სიტყვები, მან შეამჩნია მიხეილ სააკაშვილი. სხვათაში მე უფრო მგონია, რომ ზურაბჟვანიას ვიცნობდი დიდი პატივისცემა მაგარად ადამიანის მიმართ, მართლა შესანიშნავი ადამიანი იყო, ბატონ მიხეილსაც ვიცნობ პირადად და რამინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ თავის იმაში ამბობს, რომ აი ახალგაზრდები მოდიან და მიხეილს მას პრინციპში სამჩნედა ენერგეტიკას, ენერგიულობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა და ეს მას მასში მოსწონდა. აშკარად ხედავთ სიტყვებში, რომ უდასტურებს ამას და ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან. და მე მგონი ეს პოლიტიკურ თამაში ნაწილად მას პრინციპში, მისი პროექცია ესეთი იყო, მგონი მას უნდა სამყარო შეეცვალა, ახალი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ ის გრძნობდა, რომ ეს ენერგია მას არ აქვს. და პრინციპში მიხვდა, რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებოდა სახელმწიფო შექმნას. სტრუქტურების გარდაქმნას, სისტემების ფორმირებას და ასე შემდეგ.
ამიტომ წავიდა სახში.
ამიტომ წავიდა პრინციპში წავიდა სახში. მან ეს ბოლომდე ამოწურა ეს ლიმიტი, სანამ შეეძლო ეს ძალაუფლება ეტარებინა რა, ესე იგი ატარა ბოლომდე ეს ძალაუფლება და მერე უკვე როცა დადგა დრო, როცა უკვე მას აღარ შეეძლო, ის მიხვდა რომ ყოველთვის დათმობას ჯობს.
შეგვიძლია ვთქვათ რომ იგი იყო ერთ-ერთი ავტორი პერესტროიკის და მისი ურთიერთობა გარბაჩოვთან არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარბაჩოვი იყო ასე ვთქვათ რუსებისთვის საბჭოთა შევარდნაძე რა მსგავსება არის ამ ლიდერებს შორის, რომ გარბაჩოვიც არ იყო ძალიან ექსცენტრიკული, არ გავდა ელცინს, არ იყო ინფანტილური.
მე ვეჭვმა ხომ იაკოვლევი თუ გახსოვს
გარბაჩოვის,
ის იყო ალბათ თეორეტიკოსი, ჩემი დაკვირვებით ის ყოველ ჩრდილში და ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის სიტყვაში იგრძნობოდა რომ ის სხვა ადამიანი იყო, ჩემი აზრით და იქ რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფი იყო, მაგრამ მთელი ამბავი ჩემი აზრით შევარდნაძის შემთხვევაში ის იყო რომ შევარდნაძის სხეული მეტაფორულად და პირდაპირ აზრით საჭირო იყო. ესე იგი მისი მოქნილი სხეული, მისი სამხრეთული, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი მისი ეს გარეგნობიდან დაწყებული ძალიან მომგებიანი იყო ამ დროს. და ალბათ ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ ნახავთ, იმიტომ შეიძლება ეს დაარქივებული არ არის გორბაჩოვთან ან მიმოწერა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რადგან ის კონტექსტის ადამიანი იყო, ის მიხვდა რა ხდებოდა.
ხო, ამას
ინტუიცია, კონტექსტის გრძნობა ჰქონდა, დიახ, ინტუიცია და გეთანხმები. ესე იგი ის მიხვდა რომ ამას უკვე არაფერი არ ეშველება ამ საბჭოთა კავშირს. არაფერი გარდა იმისა რომ ის უნდა დაინგრეს, ჩამოიშალოს და
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ურთიერთობა დასავლეთის ლიდერებთან ამ თვალსაზრისით. ხო, რაღაცები ხო ისწავლა, ეხლა ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია პირველ რიგში კარგია, რომ მენტალობაზე იმოქმედებს საზოგადოების ხალხი ივლისი მოგზაურებს, რაღაცას ნახავს, იურთიერთებს. შეიძლება ითქვას რომ ამ შემთხვევაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი კომუნიკაცია, მისი ურთიერთობა ლიდერებთან დასავლეთის.
ხო, მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი ის არფლობდა ინგლისურ და სხვა ენებს და ასე შემდეგ გარდა რუსულისა. ხო, მიუხედავად ამისა, ის კარგად ახერხებდა ამ კომუნიკაციებს და მოსწონდათ განსაკუთრებით.
იუმორიც ჰქონდა.
გრომიკოსი. ეს გურული იუმორი, ეს ასეთი მოქნილობა, ეს ხო შეიძლება ითქვას, რომ შოკიც კი იქნებოდა ჩემი აზრით. მე წამიკითხავს რაღაცები შევარდნაძეზე სხვა ენებზე რას წერდნენ. პრინციპში ეს იყო შოკი მოულოდნელი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეგეთი სხეულის, ეგეთი მოქნილობის და ეგეთი იმის მქონე არსებას ალბათ დასავლეთი არასოდეს არ გადაყრია. საბჭოთა კავშირი ეს იყო მომაკვდავი მოხუცების გერონტოკრატია და ესე იგი ბოლო დროს განსაკუთრებით და ამიტომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი
იგივე რაც გარბაჩოვი.
პრინციპში გარბაჩოვიც ხო, გარბაჩოვი ხო, გარბაჩოვის მე ვთვლი რომ ის გაბედული ადამიანი იყო გარბაჩოვი. დღეს ალბათ კომუნისტ ქართველებს ის არ უყვარდა, ეზიზღება და რა ქვეყანა დაანგრიაო და მოთქვა, მაგრამ სტალინისტებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი წვლილი ძალიან დიდია, ცხადია. ისიც მიხვდა რომ გამოსავალი არ იყო. აი იყო, ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებიან როდის არის დასასრული და ის მიხვდა გარბაჩოვის და შევარდნაძე ამაში მას აყვა.
და როცა ჩამოვიდა შევარდნაძე მარსოს მისი ერთი ინტერვიუ მე მგონი ფრანგული ტელევიზიისთვის, სადაც მან თქვა რომ ერთ-ორ წელიწადში მართლა თქვა ეს მოსმენილი მაგ საქართველო დაემსგავსება შვეიცარიას. მას წამდა მაგის როც ჩამოვიდა რომ მართლაც აქედან გახდებოდა ამ ქვეყანაში.
იცი რა რომ აი მას წამდა რომ ესე იგი მე ყოველ შემთხვევაში სიტყვებში აი დავით მინდა დავითვალო ახლა ეს შემიძლია ეს აკრეფილია ეს დოკუმენტი ვორდის დოკუმენტად მაპატი ტექნიკური ტერმინოლოგია რაღაც კომპიუტერულ ენაზე რო თქვი ეს მაგრამ შეიძლება დავით რა ჯერ ახსენეს ევროპას და რა კონტექსში. ესე იგი, აი ეს მასა, ესე იგი ყურადღება გამახვილებული რომ ჩვენ ევროპა, ევროპული არჩევანი, ევროპა, აი ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი ცნება. ესე იგი, სადღაც არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპისკენ. აი ეს მას გაცნობიერებული აქვს. ანუ ეს ყოველ უბრალოდ ეს შვეიცარია იქნებოდა თუ არა და მან თქვა რომ აიო ჩვენო დიდხანსო 5 წელიო მეტიო დაგჭირდებაო ნატოს კარებთან ბევრჯერ უნდა დავაკაკუნოთ, უცებ არ გაიღებაო, მაგრამ გაიღებაო თქვა და რაღაცა პოლიტიკური ანდერძივით დატოვა, ორიენტირივით დაგვიტოვა ყველას, ხო, თქვა მის მომდევნო მთავრობასაც, რომ დააკაკუნეთ ამ კარებს. ეს კარები დიდხანს არ დაგაიღება, მაგრამ მოდესმე გაიღება თუ დააკაკუნებ და ამას ხშირად ამბობდა.
ბევრი ძალიან ადარებს დღევანდელ ვითარებას, განსაკუთრებით დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები შევარდნაძის ეპოქას, სადგან ამბობენ, რომ აი ბალანსის პოლიტიკამ რუსეთთან შევარდნაძის დროს არ გაამართლა და არც გაამართლებს დღეს. ხედავ რაიმე პარალელს.
ხო, შევარდნაძე ბალანსის პოლიტიკის მიმდევარი იყო პრინციპში, მაგრამ ესე იგი რუსეთთან ბალანსი არც გამოდიოდა უკვე პრაქტიკულად, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა ძალიან ძიმე იყო, განსხვავებით დღევანდელი მთავრობას ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეერაღებული ხალხი, ასოციალური, კორუფცია, გადასახადებს ვერ კრებდა, შიმშილი, პური და მთელი ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვს. ეს ძალიან, ანუ მას შიდა გამოწვევები უფრო მეტი ჰქონდა ვიდრე საგარეო. ამ იქაც უნდა ებრძოლა ამ საგარეო იმას, მაგრამ შიდა გამოწვევები და ისილოდა რომ დაებალანსებინ, აი თუ ახლა კარგად გვახსოვს ყველას, რომ აი ყველას თავის ადგილის მიჩენის ამბავი უნდა და მიეჩინა ყველასთვის თავისი ადგილი იქ დაუშვათ ვიღაცა პარტიას აარსებდა იმას ეხმარებოდა ეუბნებოდა რომ კარგია რომ ახალ პარტიას ქმნი ვიღაცას თანამდებობებს აძლევდა ბალანს მაგრამ ბალანს პოლიტიკის მთელი პრობლემა ის არის რომ სტრაფად ვერ მიდიხარ ვერ ვითარდები
და რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით
განსაკუთრებით ხო
ანუ რომელიც
ის ქნობდა თავის შინაგან სისუსტეს და ქვეყნის მომზადებლობას რომ ქვეყანა არ იყო მომზადებული რადიკალური ხმა მაღალი სიტყვისთვის და მას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა პრინციპში მან გაიგო რა ხდება სამყაროში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ შოკი, რომელსაც ჩვენ განვიცდით სოციალური ტრანსფორმაციების შემდეგ, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ რა ხდება. ან კერძო ბანკი რას ნიშნავს საერთოდ რა არის, როგორ უნდა მიხვდე, როცა მთელი ცხოვრება საბჭოთა ადამიანი ხარ, მიხვედრა იმას კი არ ნიშნავს, რომ დაინახო ეს კერძო, არამედ მისი ფუნქციონირება, მისი ადგილი და ასე შემდეგ. მან ეს შეძლო, ეს დაინახა მან, მაგრამ მას არ ეყო ძალა იმისთვის, რომ აი ენერგიაც უკვე ასაკით დაეწია, რომ ახალი სტრუქტურა და არც ცოდნა არ ქონდა ამის.
აი ამ კრებულის გამოცემის შემდეგ კრებული ხო,
ექვსი ტომი დიდი მოცულობის
თვლი რომ როცა წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენ წუთი დაგვრჩა სულ შეიცვლება საქართველოსში მის მიმართ ოდნავ მაინც დამოკიდებულება უკეთ გაიცნო მოდი ასე
იცი რა არის მე როგორ მინდა ამაზე კი პასუხო მე ახლა ფიქრობ რომ ასეთი პორტრეტები გავაკეთო ქართველი პოლიტიკოსების როგორიც ეს საკამათო იქნება ამას ადამიანები რომ წაიკითხავენ ეს არილში გამოქვეყნდა სხვათა შორის აი ეს პატარა ესე ბევრი შემეკავი დაიიყოს კამათი მაგრამ ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიცხოვროთ აწმყოში და ამ პოლიტიკოსების ჩვენი თანამედროვეების პორტრეტები უნდა შევქნათ, რომ ჩვენ მათ რაღაცა მოთხოვოთ კიდევაც და ვაგზნობინოთ, რომ იცით რა, ესე მარტივი არ არის, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ისტორია, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა თქვენზე ვთქვა და რაც მთავარია, აწმყოში ვიცხოვროთ და რა არც წარსულში და არც მომავალში და აწყო არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც აქ არიან, ამ წუთას არიან, გადაწყვეტილებებს იღებენ, საუბრობენ და აი ისინი საზოგადოებას გავაცნოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ემზარ. პატარა პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ემზარ ჯგერენაია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ჩაიწერა 2009 წლის 1 ოქტომბერს, ექსკლუზიური ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან. ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ: გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეც მიიღებდა ნობელის პრემიას.
ბატონ ედუარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე 6 დღით ადრე პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა, თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შეცთავაზა: ჩვენ ვერ რატომ არ დავანგრიოთ კედელი? ასე თქვით, აი ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
ჩვენი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, სულ სხვა საგისტრო ხელავდით ღიაცის პრობლემას და საკითხი ამოიწურა. ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით, დაჯდა და მეუბნება, რომ ედუარდ, როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეოთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცემეთ. გენშერი თანხმარის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელთან პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა, რომ ტეჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ ეს არ მომხდარიყო. ტეჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა, რომ თქვენ ამაზე თქვენ წიგნში, მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, კითხულობთ ასეთ რამეს: დღეს ირკვევა, რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს, რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეტჩერი გარბაჩოვს ეუბნება, რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს, რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ვესწრებოდი, მაგრამ ის ტეჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კვლავ აი თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ, რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდაო. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიანმა ამბავმა, როცა 96 წელს ხელმოტკოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი და როცა ეკითხებოდნენ თუ არა შესაძლებელია გერმანიის გაერთიანებას, არც ჰოსამბობდა, არც არას. აული და გვერდს და რაღაცა ცოტა საიბოდიალებდა რაღაცებზე და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი, სხვაშორის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: გარბაჩოვი როგორ შეხვდება? და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა, რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის გაერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან. და მეუთხარი, მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში, დავრეკა მოსკოვში და ველაპარაკებ გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნობ. მართლა დავრეკე და უთხარი, რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი. და ის უთხარი, როგორი მექანიზმი შემოგვთავაზეს: 2+4, ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. გარბაჩოვი ჩაფიქრდა, ერთი წუთი ნახვარი, ორი წუთი არაფერს არ მეუბნება და მე იცი რა გითხრა, ედუარდ, ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანოროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ. მე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო, მექანიზმი უკვე ამუშავდა. ახლა ერთ დღეში ხო არ მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება? იყო წინააღმდეგობები, გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა, მათ შორის გენშერსაც. გენშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას, ხელს ნუ შეუშლითო. საბჭოთა კავშირი წინამდეგი იყო, მე პირადად არ იყავი წინამდეგი და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვი და მე და სხვები დავთანხმდით, რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად. მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა. ხო და აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი, ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება, და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა. Ну პროცესი მიდის, თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი, ვაშინგტონის კანცლერი და ამასაც მუდესტახში გამოვიდა, სადაც გამოვიდა
ინტერვიუმის.
ინტერვიუ იყო, მგონი ხო? და გარბაჩოვი შეადარა გებელს, აწყდა ერთი ხმაური, ერთი უბედურობა და ეს აწყობილი საქმე ამის დაიშალოს. და მაშინ მე და გენშერმა მოვილაპარაკეთ, ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამომავლო დროს. ხოდა გენშერს ვუთხარი: თუ თანახმა იქნები, ბრესში ჩავიდეთ და ჩემი ძმის საფლავი მოვინახულოთ და ეს კოლის განცხადებაც შეიძლება იმდენად წავეთ აღარ გამოჩდეს. მართლაც ეს გახმაურდა შემდეგ მე და გეშეჟი უნდა ჩავსულიყავით და გაიჭედა ტელევიზორებით რადიო რა ვიცი ათასი რაღაცა იყო და ერთი საათის შემდეგ უკვე გავრცელდა ტელევიზიაში რომ გეშერმა შევარდნაძემ მოინახულეს სამურომში დაღუპული შევარდნაძის ძმის საფლავი მერე შერბილდა ცოტა გოლის გამოთქმასთან რეაქცია მერე გოლი გამოვიდა ბუნდესტაგში და განმარტა რომ მეო და რაღაცას კი არ გულისხმობდიო და იდეოლოგიურ მსგავსებას შრომის მოყარება მქონდა მხედველობაში მერე ნენერა ჩასხრეს ამბავი
ბატონო და წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს პროცესი ხო აი სიმბოლურად კედლის დანგრევა დაიწყეს 99 წლის ოქტომბერში და 90-ის ნოემბერი უკვე გაერთიანების თარიღია ანუ აი ამ ხნის განმავლობაში ესე ნაწილნა როგორი იყო ეს პროცესი ხო არ გაიხსენეთ გადადიოდნენ კედელზე ანგრევდნენ და ესე აღწევდნენ იქ თხომწკივნეული პროცესი იყო
როგორი იყო ეს იქ ხან აი ერთი ხშიდან გამოდიოდა ხან მეორე მხრიდან თვაშორის თუ გერმანიის გაერთიანება არ მოხდებოდა და ყველაფერი უსისლოდ არ ჩაივლიდა შეიძლება ახალი მსოფლიო ომის გაჩაღებას კი
ანუ საფხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო
რეალური იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოილაპარაკეთ მაშინ ყველაზე რთული იყო საბჭოთა სამხედროების დარწმუნება და საკუთრივით გენერალურ შტაბის ბროს იყო აღრამეევი თავდაცვის მინისტრი შედათ დაერებოდა საქმეში ხოდა მე ვიცოდი რომ თუ რამე საკითხი გადასაწყვეტი იყო აღრამეევი უნდა ამერიკა ან შეხვედროდი უნდა ახლავე ჯუდიკაცი იყო მე მეტი გამოსავალი რა იყო და ორეკავდი გარბაჩოვს ხოდა მახსოვს გარბაჩოვის საქციელი ვიტყოდა და კანეშნა გოდ ახრამე პრავ на этот раз надо შევარდნაძე პაჟიჟატ მე სხვა შორი ძალიან გაიცადა სამები გაერთიანება ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით მე თვითმხლობი დაამთავრა სიცოცხლე
ჯარის გამოყვანაზე მე კითხო სწორედ ბატონო ედვარდ ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ ხო 94 წელს გამოვიდა აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში ამ შეხვედრას ესწრებოდა გოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაციაც იქ გაპოვნდა. ეხლა დავაიყო თანხაზე. რამდენი უნდა გადაიხადოს გერმანია იმისთვის, რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ?
კომპენსაციის სახით, ხო, იმ ჯარის?
ზეგი ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მე ბინები უნდა და ასები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი. გერმანელი დათანხმდნენ 16. მაგრამ ამ 16-ს მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყოს ცესხად. ესე დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვიღო ის არის ჯარი დაგვბინებია, სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყვანა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ.
საწავიდა ეს ფული მოხმარდა ამ საქმეს?
ხაშორის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა, ვერ გეტყვის, ვერ დაგისახელებ, მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ.
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულისტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულისტკივილი მართლაც იყო, იმიტომ გორბაჩოვს რომ მოენდოდა მინა, ორი სიტყვა რო ეთქო. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. მაგრამ გარბაჩოვს ხა ის დრო არის ამ უკვე ფორმაში ვარ სოფლიო გამიცნო სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე არსი ამონებს და მე მგონი ინდოეთში ორმა მიიღო ნობელის პრემია საბუნებაშიც ასევე შეიძლება დაყოფილიყო მაგრამ არ მოინდოდეს
ბატონდორდ არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მიუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელში და ეს ის დროა როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება
საბჭოთა კავშირი დაშლა უკვე დაწყებული იყო 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში გავჩერდით ლონდონში შევხვდით დეჩერს მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივნის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი იდეოლოგიური დარგი მიღავდა ეს ძალიან კაცრი სასტიკი კაცი იყო და დამცინავი და რუსა თვითონიდან ადგუედი და შემოედით დუგოს აეროდრომზე კაროშვილი გეთხება რა ხდება ქვეყანაში რა არის ეს ხარაფელიო ლიგაჩოვი პასუხობს რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში მაგრამ ქართველი ამხანაგი გვარწმუნებენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად ქალბაჩოვი მითხრა ედუარდ მოჟილო ეთიმ სამალეთურ პალეჯის თბილისში მე ვთქარი იარი პროძიუნო უნდა ვკითხო იმ ხალხს წაადგება ჩემი ხალხს თუ არ წაადგება და სახში მივედი დაურეკე ჯუმბერს და ჯუმერი მეუბნება თქვენ ჩამოსლავ ყოველთვის გავიხარდავ მაგრამ ეხლა ისეთი სიტუაციაო დილთო ცოტა რჩევაო რაღაც 300 400 კაციო და იმათ იოლად გავფანდავთო და დამთავრდება ყველაფერი როცა 9 აპრილის ტრაგედია დაატრიალდა მე გადმოფრინდი თუმცა ხმა გავრცელდა რომ წინ დღით იყო შვარნაძე ჩამოფრენილიო და მე უკვე გავფრინდაო ჯუმერის გამიდიოდა ინფორმაცია მაგრამ მე თვითონ ვარო
და ბოლო კითხვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსცეს მიხეილ სააკაშვილმა პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის. და მან თქვა, გვესმის მოთმინების საჭიროება, მაგრამ ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. ბერლინის კედელი დაინგრა კედლის ორივე მხარეს მებრძოლი, მოწესრიგებული და ენერგიული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული ძალისხმების მეშვეობით. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო ედუარდ, რაც თქვენ სწორედ ბერლინის კედლის დანგრევასთან დაკავშირებით გაქვთ. რა უნდა ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ.
ესე იგი, შესთავა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევსდით, იმიტომ სოხუმში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოხუმში არ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? რუსა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრიობა. ეხლა ჯუჯა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებრიობას, ჩეჩნებს სადაც 3-ჯერ მეტი, 4-ჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს? ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ ხარში დაგვიდგა და ეხლა უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპატიურად არიან გაწოლილი საქართველოს მიმართ. მაგრამ არის რა, იცი, ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს ინტერესები. ხო, რა შეიძლება დაემთხვეს? რუსეთის და თქვათ ამერიკის, არა? ამერიკას უნდა საქართველოს დაეხმაროს. რუსეთს უნდა ნატოს წევრობა. თუ რუსეთის ინტერესებში არის ნატოს წევრობა, მაშინ უკვე სავაჭრო არის. რუსეთმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც თავდაპირველად პუტინი ყოველთვის აღიარებდა. თუმცა ჯარი იდგა, მაგრამ მაინც აღიარებდა და რუსეთი გახდა ნატოს წევრი. შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს. ესე იგი, თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იოლად არ მოგვარდება სამბავი.
გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგა მარინა ვაშაყმაძემ ინტერვიუ, რომელიც 2009 წელს ჩაწერა ედუარდ შევარდნაძესთან. ედუარდ შევარდნაძე იანვრის მიწურულს 90 წლის გახდებოდა და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით მას. ვესაუბრეთ ემსერჯ გერენაიას, სოციოლოგს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky.